ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სალამშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით საღამოს 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე საღამოს თავისუფლების წამყვანი ვარ და ვიდრე ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე გადავიდოდეთ, მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ, რომელიც ჩემთან ერთად იმყოფება პრაღის სტუდიაში. სალამშვიდობისა მარიამ.
მოგესალმები, კობა, მიესალმები მსმენელს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ლიბიაში ზეიმობენ რელიგიურ დღესასწაულს კადაფის დამხობასთან ერთად. სირიის ჯარები ოპერაციებს ატარებენ ორ ქალაქში. გროზნოში აფეთქება 9 ადამიანი შეიწირა. ლიტვაში დასასრულს უახლოვდება ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის პირველი მატჩი საქართველოს მონაწილეობით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ტრიპოლის ცენტრში ათასობით ლიბიელი შეიკრიბა მუსლიმებისთვის წმინდა თვე რამადანის დასრულების აღნიშნული დღესასწაულის ეიდ ალ-ფიტრის საზეიმოდ. გავრცელებული ცნობებით ზეიმობენ მუამარ კადაფის რეჟიმის დამხობასაც. ტრიპოლიში შეკრებილების განწყობას ასახავს ერთ-ერთი მათგანის, ჰოსამ ჰურეიშის ეს სიტყვები:
والله ان هم الشعب الليبي بسقوط الطاغيه
بيندا ميولوتو ليبيل خالخ تيراني დაემხო რეჟიმი დაემხო და ღვთისნებით ბედნიერი დღესასწაული იქნება.
ლიბიელი მიამბოხეების განცხადებით ისინი აკონტროლებენ ქვეყნის უდიდეს ნაწილს და კადაფის მომხრეებისთვის, რომლებიც კადაფის მშობლიურ ქალაქ სურჩში არიან გამაგრებული, წაყენებული აქვთ ულტიმატუმი, რომ შაბათამდე დაყარონ იარაღი. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ სამხედრო ძალით დაუპირისპირდებიან. ულტიმატუმი უარყო კადაფის პრესმდივანმა მუსა იბრაჰიმმა. თვით კადაფის ადგილსამყოფელი კვლავაც უცნობია. სირიელი აქტივისტები უწყებიან, რომ მუშიშროების ძალებმა ანტისამთავრობო აქციების მონაწილეთა ძებნისას სახლები დაჩხრიკეს ცენტრალურ სირიაში და დააკავეს რამდენიმე ადამიანი. ოპერაციები განხორციელდა ქალაქებში ჰომსა და ჰამაში. გუშინ მუშიშროების ძალებმა სულ ცოტა 7 ადამიანი მოკლეს, როცა მეჩეთებში ღვთისმსახურების შემდეგ გარეთ გასული ხალხი შეიკრიბა საპროტესტო აქციებზე და სასაფლაოებს მიაშურა რელიგიური ზეიმის ეიდ ალ-ფიტრის დაწყებასთან დაკავშირებით. რუსეთის პოლიცია გამოთქვამს ვარაუდს, რომ წუხელ გროზნოში სამ თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო აფეთქებები, რომლებსაც რამდენიმე ადამიანი შეეწირა. რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის რაშიდ ნურგალიევის განცხადებით, დაღუპულების რიცხვმა 900 მიაღწია. უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით დაიჭრა 22 ადამიანი. აფეთქებები, რომლებიც სამშაბათს ღამით მოეწყო პარლამენტის შენობასთან, გროსნოში ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე სისხლის მუხრელი ინციდენტია. დაღუპულების უმრავლესობა პოლიციელები არიან. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია, მაგრამ ჩეჩნეთის ლიდერმა რამსან კადიროვმა უკვე დაადანაშაულა ისლამისტი ექსტრემისტები, რომლებსაც დოკუ უმაროვი ხელმძღვანელობს.
დოკუ უმაროვის ჯგუფი დგას ამ თავდასხმის უკან. ახლა ჩვენი ამოცანა მათი მოძებნაა. მათ კიდევ ერთხელ აჩვენეს, რომ არ არიან ადამიანები, არ არიან მუსლიმები, რომ მათთვის არაფერს ნიშნავს ადამიანის სიცოცხლე.
განაცხადა კადიროვმა გროზნოში წუხელმოწყობილ თავდასხმასთან დაკავშირებით. ნიგერიის უშიშროების სამსახურის ცნობით დაკავებულია ორი პირი ეჭვმიტანილი გასუკვირაში გაეროს ოფისის წინააღმდეგ მიმართული აფეთქების ორგანიზებაში. სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ცნობით ორივე ეჭვმიტანილი არის რადიკალურ ისლამურ ჯგუფ ბოკო ჰარამის წევრი. ამ ორგანიზაციამ იკისრა პასუხის მგებლობა ნიგერიის დედაქალაქ აბუჯაში 26 აგვისტოს დანახმული ავტომანქანით მოწყობილ აფეთქებაზე, რომელმაც 23 ადამიანი შეიწირა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით ვაგრძელებთ. ქუთაისში გაფიცვისთვის ემზადებიან ქართულ ინდური კომპანიის კუთვნილი მეტალურგიული ქარხნის თანამშრომლები. 2 სექტემბერს დაგეგმილი 2-საათიანი გამაფრთხილებელ გაფიცვასთან დაკავშირებით დღეს თბილისში პრესკონფერენცია გამართეს პროფკავშირების წარმომადგენლებმა. მათი განცხადებით აქცია ჩატარდება ქარხნიდან უკანონოდ დათხოვნილი 6 ადამიანის სამსახურში დაბრუნების და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნებით. ამ მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ხოშიკი დაიწყება სრულმასშტაბიანი გაფიცვა. პროფკავშირების ინფორმაციით საწარმოში დასაქმებული არიან საქართველოს 350 და ინდოეთის 150 მოქალაქე, რომლებსაც უმძიმესი სამუშაო პირობები აქვთ. Opozitsiuni partia Tavisupeli Demokratebis savmadgelebma dges Tbilisis meriasan გააპროტესტეს დასუფთავების გადასახადის გაზრდა. თბილისის საკრებულოს წევრი სურაბ აბაშიძის განცხადებით, გადასახადი ზოგ შემთხვევაში მოქალაქეებისთვის სამჯერ გაიზარდა, მას შემდეგ რაც დასუფთავების ტარიფი დახარჯული ელექტროენერგიის მიხედვით ითვლება და ყოველ კილოვატ-საათზე 5 თეთრს შეადგენს. Თავის მხრივ საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა კოკი იონათამიშვილმა კვლავ გაიმეორა მართველი პარტიის პოზიცია, რომ დასუფთავების ახალი გადასახადი სოციალური სამართლიანობის პრინციპს ეფუძნება. იონათამიშვილის მტკიცებით თბილისში 200,000 აბონენტს დასუფთავების გადასახადი შეუმცირდა. ყირგიზეთში აღნიშნავენ დამოუკიდებლობის გამოცხადების 20 წლისთავს. ამ თარიღთან დაკავშირებით ბიშკეკში გამართულ ცერემონიაზე პრეზიდენტმა როზა ოტუნბაევამ გამოთქვა იმედი, რომ ქვეყანა კეთილდღეობისკენ მიიწევს და ყირგიზები სწორ არჩევანს გააკეთებენ წელს შემოდგომისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. Табулс Калатпурце Литваში დასასრულს უახლოვდება ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის პირველი მატჩი საქართველოს მონაწილეობით. ქართველი კალათბურთელები ბელგიელთა გუნდს ხვდებიან. აქტუალური ინფორმაციით ანგარიშია 62-53-ით საქართველოს გუნდს 19 ქულით მეტი აქვს ვიდრე ბელგიელ მეტოქეებს და რამდენიმე წუთით რჩება, როგორც ვიცი, ახლა თამაშის დასრულებამდე. რასაკვირველია, აქტუალური ინფორმაცია თამაშის დასრულების შემდეგ გაგაცნობთ. ამას ალბათ უკვე კობალი კლიკაძე გააკეთებს, შემი კოლეგა, გადაცემის წამყვანი, რომელსაც ახლა მიკროფონს უთმობ. კობა,
დიდი მადლობა. მარიამ, და აქვე ვეტყვი რადიო მსმენელებს, რომ შეიცვალა ანგარიში 61-53-ით იქებს საქართველოს ნაკრები წუთი და 59 წამეჩება ამ საინტერესო ძალიან დაძაბული მატჩის დამთავრებამდე და ალბათ თამამად შეიძლება მიულოცოთ საქართველოს ნაკრებს გამარჯობა და ჩვენს რადიო მსმენელებსაც. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
18:07 თბილისის დროით ეთერშია საღამოს თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი გააცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ქუთაისის მეტალურგიული ქარხნის პერსონალის გამაფრთხილებელ აქციაზე და ვითარებაზე, რომელიც ქარხანაში სუფევს.
ერეოდენი პრობლემები, ამას ის მოყვა ყველაფერს, რომ 2010 წლის ბოლოს ამ ქარხანაში ხალხს ხელფასები გაუნახევრეს, ნაცვლად იმისა, რომ ინფლაციის შესაბამისად მომხდარიყო ხელფასების ინდექსაცია.
კერძო საგადასახადო ინსპექტორის ინსტიტუტი ინერგება საქართველოში, მეწარმეებს კი ახალი თავის ტკივილი გაუჩნდათ ამ ინსტიტუტის შემოღების შემდეგ.
აი, შეგვიმჩნევია სიმართლეგეთ და ისეთი მცდელობაც, რომ რამდენიმე ადამიანი ერთად შემოდის და ეძებენ იმ მომენტს, რომ აი როგორმე გამყიდველი გაებას იმ ახეში, რომ ჯარიმა გამოიწევს რა.
დღევანდელ გადაცემაში კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა აფერხებს 2008 წლის აგვისტოს 5 ომში უგზო-უკლოდ დაკარგული ადამიანების მოძიების პროცესს.
ბოდიერ მარტო ეს წითელი ჯვარი დანარჩენი არავის არ მოუკითხებია და არავის არ უნდა შვილო, ერთი შვილი ყავდა და სხვა არავის.
დღევანდელ გადაცემაში ვიდრე საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებდით, ასევე შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას, ვისაუბრებთ თუ რატომ სურს ყოფილი იმელის შენობის დემონტაჟი საქართველოს ხელისუფლებას.
არიღებდა ბატონი გიგი არანაირ არგუმენტს აშკარად, აი მას გულისხმობ, რომ საქმეს შევეჯახა.
ყველაფერს მიფიქრები, გარდა იმისა, რომ დაანგრევას უპირებთ ინგესმით.
საღამოს გადაცემას კი დაასრულებს სიუჟეტები საერთაშორისო პოლიტიკაზე და ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა. ასე გახლავთ საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსი, პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებ. ქუთაისის მეტალურგიული ქარხნის პერსონალი გამფრთხილებელ აქციას გამართავს. ამის შესახებ ითქვა ახალი ამბის გამოშვებაშიც. მე გეტყვით, რომ 2011 წლის 2 სექტემბერს შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება ევრაზიან სტილსის ქუთაისის მეტალურგიული ქარხანა ჰერკულესის თანამშრომლები გამფრთხილებელი 2-საათიანი აქციის მოწყობას გეგმავენ. პროტესტი ქარხანაში არსებულ მძიმე სამუშაო პირობებსა და ცოტა ხნის წინ ქარხანაში შექმნილი პროფკავშირის 6 წევრის სამსახურიდან გათავისუფლებას უკავშირდება. ეკა ქემანიშვილი მოგითხრობთ.
Kutaisis metalurgiuli karxnis pirveladi probkavshirisa da sakartvelos metalurgiuli samto da kimiuri mrezvelobis mushakta profesiuli kavshiri. Karxnis khemdghaneloba 72 saatian vadasazrebs da momsakhvure personaltan shekhvedrisa da dialogisaken mouzodebs. Dinamdik shemtkhovashi karxnis mushebi jer gamaptkhilebel, shemdegi parto mashtabian aktsias moaqoben. საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის პრეზიდენტი თამაზ დოლაბერიძე ამბობს, რომ ქარხანაში მისი დაარსებიდან მუდმივად იგრძნობოდა ერთგვარი სოციალური დაძაბულობა, მაგრამ ვითარება განსაკუთრებულად დაიძაბა 2010 წლის ივნისის შემდეგ, როდესაც დაგვიანებული ხელფასის მიღების მოთხოვნით ქარხნის მუშებმა სპონტანური აქცია მოაწყვეს, რასაც აქციის 7 ლიდერის 20-დღიანი დაპატიმრება მოჰყვა. 31 აგვისტოს საქართველოს პროფკავშირების ოფისში გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე თამაზ დოლაბერიძემ ქარხანაში შექმნილ სხვა პრობლემებზე ცილაპარაკა.
კომპანიის ადმინისტრაციას არაფერი გაუკეთებია იმისათვის, რომ ქარხანაში მოგვარებულიყო თუნდაც ცირეოდენი პრობლემები. ამას ის მოყვა ყველაფერს, რომ 2010 წლის ბოლოს ამ ქარხანაში ხალხს ხელფასები გაუნახევრეს, ნაცვლად იმისა, რომ ინფლაციის შესაბამისად მომხდარიყო ხელფასების ინდექსაცია. ამ ქარხანაში კუთვნილი შვებულების მიღება არის პრობლემა, არნაზღაურდება დროებითი შრომის უნარობის ფურცელი, ანუ ბიულეტენი. ქარხანას გააჩნია ტუალეტი, სადაც არ არის განათება და არ არის სველი წერტილი. ქარხანას არ გააჩნია გასახდელი, ქარხანას გააჩნია აბანო, რომელშიც წყალი თითქმის არასოდეს არ არის. ხელთათმანი, რომელიც მათთვის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მოხმარებადი სპეციალური საშუალება, მათ თვეში ორჯერ ეძლევათ, მაშინ როდესაც სამ დღეში ერთხელ ხელთათმანი შესაცვლელია.
დოლაბერიძე ამბობს, რომ 2 აგვისტოს ქარხნის მომსახურე პერსონალი ევრაზიან სტილსის კომერციულ დირექტორს შეხვდა და ქარხანაში პროფკავშირის შექმნის შესახებ აცნობა. 4-ში პროფკავშირი მართლაც დაფუძნდა. 11 აგვისტოს კი მოულოდნელად სამსახურიდან დაითხოვეს ქარხნის 11 თანამშრომელი, აქედან 6 პროფკავშირის წევრი.
ჩვენ სახეზე გვაქვს აშკარა და დადასტურებული დისკრიმინაციის ფაქტი. მოგეხსენებათ, პროფკავშირის შექმნისა და გაწევრიანების უფლება მოცემული გვაქვს საქართველოს კონსტიტუციით და მთელი რიგი საერთაშორისო შეთანხმებებით და კონვენციებით. კომპანია შპს ევრაზიან სტილსის ხელმძღვანელობა ჩადის ასეთ ქმედებებს, ღრმა უპატივცემულობას გამოხატავს საქართველოს კონსტიტუციისა და სხვა კანონმდებლობის მიმართ.
ასე აფასებს მომხდარს თამაზ დოლაბერიძე. გათავისუფლებული გოჩა მელაძე 11 აგვისტოს დილით სამსახურში ჩვეულებრივ გამოცხადდა.
კარაზე იყო გამოგრული ხალხისია, ვინც განთავისუფლებული იყო სამსახურიდან და არ შეგვიშვენ სამსახურში. რომ მიკითხეთ, რატომ არ გვიშვებ სამსახურიდან და განთავისუფლებული ხარ? ის გამო განთავისუფლებთ და ხელშეკრულების უღეში დარღვევისთვისო, დაგვიანებისთვისო, გაცდენებისთვისო, რომელიც არც ერთი მქონდა და არც მეორე.
პროფკავშირის იურისტი თამარ სურმავა კი განმარტავს, რომ გათავისუფლების ბრძანებაში არ არის მითითებული მათი სამსახურიდან დათხოვნის რეალური საფუძველი და რომ ქარხნის თანამშრომლების უფლებებს ის საქალაქო სასამართლოში დაიცავს. ქუთაისის მეტალურგიულ ქარხანა ჰერკულესში, რომელსაც სათავეში ქართულ ინდური კომპანია შპს ევრაზიან სტილსი უდგას, დღესდღეობით 500-მდე ადამიანია დასაქმებული, აქედან 150-მდე ინდოეთის მოქალაქე. საშუალო ხელფასი 700 ლარია. ქარხნის დირექტორის მოადგილე რომან ლებანიძე, რომელიც ამ პოსტზე ორი თვის წინ დაინიშნა, რადიო თავისუფლებასთან მხოლოდ იმ სიახლეებზე საუბრობს, რაც იქ მისი მისვლის შემდგომ განხორციელდა.
ჩვენ დავიწყეთ და დავასრულეთ კიდევაც ახალი დამატებით სველი წერტილები, ტუალეტი და საშხაპეები, გაკეთდა სასადილო შრომელებისთვის. ხელთათმანი არა მარტო ქარხანაში, არამედ მშენებლობა. ნებისმიერ სადაც შრომა მიდის, ხელთათმანია პირველადი მოხმარება. თან ეს ერთჯერ არ დებია პრაქტიკულად. ეს ეწოდება თაბაში შველი ხელებით ხო არ იმუშავებდა რა მშრომელმა. გამურიცხული არც ის არ არის, რაღაც მომენტში არ ყოფილიყო, მაგრამ მეორე დღეს მიიღოთ. ახლა თუ ჩვენ ჩასაფრების პოლიტიკას დავადგებით, რომ აი დღეს დახეულია, დღეს ვერ მიიღო, არა? ნუ მაშინ შესაძლებელია ეს ფაქტი აღმოჩნდა.
რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა შპს ევრაზიან სტილსის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარეს პატა ჩხენკელსაც. ჩვენ გვაინტერესებდა რამდენად შეესაბამება პროფკავშირის წევრების მიერ ჩამოთვლილი საჩივრების სიმართლეს, თუნდაც მუშების ხელფასების განახევრების ფაქტი. პატა ჩხენკელი აცხადებს, რომ ქარხნის ადმინისტრაციას მუშებისათვის ხელფასი არასოდეს გაუნახევრებია. იყო მხოლოდ ერთი შემთხვევა, ისიც ერთი თვის განმავლობაში, როდესაც შეიცვალა ხელფასის გაცემის მეთოდოლოგია. თანხა გაიცა არა გამომუშავების, არამედ საათობრივი ანაზღაურების საფუძველზე. სწორედ ამის გამო იმ ერთ თვეში ქარხნის მუშების ხელფასს 50 ლარი დააკლდა. შემდგომ თვეში კი ამბობ ჩხენკელი კვლავ აღდგა ხელფასის გაცემის პირვანდელი მეთოდოლოგია. პატა ჩხენკელი ასევე აცხადებს, რომ პროფკავშირი მის საწარმოში ისე შეიქმნა, რომ ამის შესახებ მისთვის არავის უცნობებია და ის პერსონალის უფლებების დაცვაზე მეტად მუშების წაქეზებას ემსახურება. პროფკავშირის წევრებისა და ქარხნის მუშების ერთობლივი აქცია კი 2 სექტემბერსაა დაგეგმილი. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება საღამოს თავისუფლება. თბილისის დროით 18 საათი და 15 წუთია. ძვირფას რადიოს მელებო, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტ შემოგთავაზებთ, გაგაცნობთ ბელგია საქართველოს საკალათბურთო ეროვნული ნაკრების შეხვედრის საბოლოო ანგარიშვენი ყველასი გული და ფიქრები ახლა ლიტვაშია, სადაც საქართველოს ნაკრებმა ანგარიშით 81-59 დაამარცხა ბელგიის ეროვნული გუნდი. ეს არის ლიტვაში დაწყებული ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატის პირველი, ასე ვთქვათ, მატჩი. გამარჯვებულთა შემადგენლობაში ყველაზე შედეგიანი იყო ზაზა ფაჩულია, 16 ქულა, თორნიკე შენგელიასა და ვიქტორ სანიკიძის ანგარიშია 13-13, ხოლო ვლადიმერ ბოისასი 11 ქულა. ხვალ შეგახსენებთ, საქართველოს კალათბურთელები რუსეთის ნაკრებში ხვდებიან. თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, ახლა გაცემას გამარჯვებთ სიუჟეტით საგადასახადო ინსპექტორების ახალ ინსტიტუტის თაობაზე, რომელმაც წვრილ მეწარმეებს გაუჩინა თავის ტკივილი. საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილების საფუძველზე საქართველოში კერძო საგადასახადო ინსპექტორის ინსტიტუტი ამოქმედა. შემოსავლების სამსახურისაგან დამოუკიდებლად მოქმედი ინსპექტორები საკონტროლო შესყიდვებს ახორციელებენ და კანონდარღვევათა გამოვლენის შემთხვევაში ჯარიმებსაც წერენ. თუმცა გადახდილ ჯარიმებთან ერთად იზრდება უკმაყოფილო მეწარმეთა რაოდენობაც. მათი თქმით, კერძო ინსპექტორები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რათა მეწარმე დააბნიონ და დაშვებული შეცდომის პასუხად მათ ჯარიმა დააკისრონ. ჯიმში რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რატომ შეიქმნა კერძო საგადასახადო ინსპექტორის ინსტიტუტი და ვინ ანაზღაურებს მათ შრომას.
40 წლის ლევანს მცირე ზომის მაღაზია აქვს გახსნილი თბილისის ძველუბანში, ერთ-ერთი შენობის სარდაფში. ვაჭრობს ძირითადად სურსათით, თამბაქოს ნაწარმითა და გამაგრილებელი სასმელებით.
ქვითარს აბსოლუტურად ყველა მოხმარებელს, რა ვინც კი შემოდის, ყველა მოხმარებელს, აი ხუთთეთრიანი რო ხუთთეთრიანი კევია რო ყიდულობს, აი მაზეც ჩვენ ვალდებული ვართ კანონიდან გამომდინარე, რომ ის ჩეკი უნდა გავცეთ და ვცევთ კიდევაც რა, მაგრამ არის ხანდახან დაუშვათ, აი შეგვიმჩნევია სიმართლე გითხრა ისეთი მცდელობაც, რომ რამდენიმე ადამიანი ერთად შემოდის და ეძებენ იმ მომენტს, რომ აი როგორმე გამყიდველი გაებას იმახეში, რომ ჯარიმა გამოიწეროს რა.
ამგვარი მცდელობები, როგორც მცირე მეწარმეები ამტკიცებენ, განსაკუთრებით გახშირდა უკანასკნელი ერთი თვის განმავლობაში, ანუ მას შემდეგ, რაც კერძო საგადასახადო ინსპექტორის ინსტიტუტი ამოქმედდა. აი რა უამბო სააგენტო საქინფორმს ვარკეთილის მეტროსთან მდებარე მაღაზიის გამყიდველმა ლიანა შიოშვილმა, ციტატა:
ორი ახალგაზრდა გოგონა შემოვიდა. ერთმა სიგარეტი მოითხოვა. 10 ლარიანი მომაწოდა. ვიდრე ხურდას მიუბრუნებდი, მეორემ დახმაციურიდან 2 ნაყინი აიღო, ლარი მაგიდაზე დამიდო და გავიდა მაღაზიიდან. მან კი ვინ სიგარეტი იყიდა, ხურდა დაუბრუნე თუ არა, ნაყინზე ჩეკი არ ამოგირტყამთო, მოწმობა მაჩვენა და ჯარიმის ოქმი შემიდგინა.
ციტატის დასასრული. საპილოტე პროგრამა კერძო ინსპექტორი 3 თვის წინ ამოქმედდა. შემოსავლების სამსახურის უფროსმა ჯაბაებანოიძემ განაცხადა, რომ პირველ ეტაპზე ახალ სამსახურში 20-მდე ადამიანი დასაქმდებოდა. მოგვიანებით კი კერძო ინსპექტორთა რიცხვი 300-მდე გაიზრდებოდა.
საგადასახადო ინსპექტორებზე მოხდება გარკვეული აკონტროლებელი ფუნქციების დელეგირება შემოსავლების სამსახურიდან და ეს ფუნქციები იქნება ძირითადად დაკავშირებული საკონტროლო ოპერატების გამოყენების თემასთან, სალარო ჩეკის ამორთმა, სალარო ჩეკში სტორი მონაცემის დაფიქსირების კონტროლთან.
შემოსავლების სამსახურმა კერძო საგადასახადო ინსპექტორების მსურველები კონკურსის წესით შეარჩია. კანონის შესაბამისად ინსპექტორები თვით დაფინანსებაზე იმყოფებიან და არაოფიციალური ინფორმაციით ანაზღაურების სახით ყოველი დარიცხული ჯარიმიდან 20% იღებენ. ამ ინფორმაციის შემოწმების მიზნით რადიო თავისუფლებამ ფინანსთა სამინისტროსა და შემოსავლების სამსახურთან დაკავშირებას სცადა, თუმცა ყველა მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა. ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციაში კი ამბობენ, რომ ინსპექტორების ამგვარ საეჭვო აქტიურობას მარტივი ახსნა მოეძებნება. ასოციაციის პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის თქმით, ხელფასის ჯარიმაზე მიბმით შემოსავლების სამსახური ინსპექტორებს მეწარმეების დაწიოკებისკენ უბიძგებს.
თუნდაც მოტყუებით დააჯარიმოს, იმიტომ რომ მან იცის, რომ თუ გამოწერს ამ 500 ლარიან ჯარიმას, თქვა არალაპარაკზე შეცდომას დაუფიქსირებს, მიიღებს აქედან 100 ლარს. შესაბამისად, ჩემი აზრით, საგადასახადო სამსახურმა მიიღო ძალიან გაუგებარი გადაწყვეტილება და გაუშვა ეს ხალხი მეწარმეების დასატეროებლად.
მეწარმეები კი მართლაც უფრთხიან ტერორს. ლევანი, თბილისის ძველუბანში მდებარე მაღაზიის მფლობელი, ამბობს, რომ ნებისმიერი ზედმეტი ხარჯი, მათ შორის ჯარიმა, მძიმე ტვირთა დაწვება მის ბიზნესს.
ჯარიმები პატარა არ არის, ეხლა იწერება 500 ლარიანი ჯარიმები, თუნდაც იმისთვის, რომ ჩეკს არ ამოარტყავ და ესეთი რაღაცები არის. ხა მაქსიმალურად ვცდილობ არ გავებათ რა, ეგეთ მახეში ესე უხეშად რო ვთქვა, ვცდილობ, რომ ყველანაირად კანონიერად ვიმუშაოთ რა შეძლებს დაგვარად.
მეწარმეებს მართლაც მწირი არჩევანი აქვს. ვთქვით, უნდა იყვნენ ან უკიდურესად ყურადღებით, ან ჯარიმის სახით გადაიხადონ 500 ლარი, ან და მიმართონ შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭოს, რომელიც მაღალი ალბათობით თავის, ანუ შემოსავლების სამსახურის პირმშოს, კერძო ინსპექტორს დაუჭერს მხარს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება იგი ადამიანის უფლებების თემაზე საუბრით. ჯერ ისევ გაურკვეველია 22 აგვისტოს დაკავებული სამი ქართველის შოთა, გიგა და ელისბარ ბზარაშვილების ბედი, რომლებიც ამდრომდე ცხინვალის იზოლატორში იმყოფებიან. მათ ოჯახებს იმედი აქვთ, რომ ბევრი რამ 2 სექტემბერს დვანში გაირკვევა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში დაგეგმილ მორიგ შეხვედრაზე. თუმცა, როგორც სამწუხარო პრაქტიკა აჩვენებს, სოსური მხარის პოზიციების გამო მსგავს შეხვედრებს დაკავებულებისათვის ხშირ შემთხვევაში არანაირი შედეგი არ მოაქვს. რას უპირისპირებს თბილისი ოსური მხარის მიერ ჯენტლმენური შეთანხმების დარღვევას, ამ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ძმები 21 წლის შოთა და 23 წლის გიგა ბზარაშვილები და მათი ბიძა 33 წლის ელისბარ ბზარაშვილი ოჯახის წევრებმა ბოლოს 10 დღის წინ ნახეს. გორის რაიონის სოფელ წითელუბანში მწყერზე სანადირო წასულებთან სატელეფონო კავშირი 22 აგვისტოს შუა დღის 12 საათისთვის გაწყდა. თელდღიანი ძებნის შემდეგ პირველი ინფორმაცია, რომ დაკავებულები ახალ გორის რაიონის მილიციაში იმყოფებოდნენ, ოჯახმა 23 აგვისტოს შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციისგან მიიღო. 25 აგვისტოს კი გაირკვა, რომ დაკავებული ბზარაშვილები უკვე ცხინვალის საპატიმრო დაწესებულებაში იმყოფებოდნენ. როგორც შოთა და გიგა ბზარაშვილების დედა მაია ხატისაშვილი ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ის მეტი ინფორმაციის მოძიებას ვერ ახერხებს.
მეუბნებიან ძალოვანი სტრუქტურები, რომ ცხინვალში არიან და ელოდებიან გასამართლებას, სავარაუდოდ გაასამართლებენ საზღვის უკანონო დარღვევისათვის და მეუშიან ადმინისტრაციულ ჯარიმას. აი ამ ინფორმაციით მთავრდება ყველაფერი.
მეტი ინფორმაციის მოპოვება ვერც რადიო თავისუფლებამ შეძლო და ნაწილობრივ იმ მიზეზის გამოც, რომ ამ საკითხში კომპეტენტური პირები შვებულებაში არიან და ისვენებენ. რადიო თავისუფლებამ დაკავშირება ვერც შოთა უტიაშვილთან მოახერხა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან, რომელსაც უკავშირდება ბზარაშვილების ოჯახის დიდი იმედი. როგორც დაკავებულების დედა მაია ხატისაშვილი ამბობს ჩვენთან საუბრისას, 2 სექტემბერს უტიაშვილი ცხინვალის წარმომადგენლებს შეხვდება და სწორედ ამ საგანგებო შეხვედრაზე გაირკვევა ბევრი რამ. გამწერებულმა დედამ ზუსტად არ იცის, თუ რა შეხვედრაზეა კონკრეტულად საუბარი, მაგრამ სავარაუდოდ საუბარია ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ფარგლებში სოფელ დვანში სწორედ 2 სექტემბრისთვის დანიშნულ შეხვედრაზე. სწორედ ამ შეხვედრას უკავშირებს გარკვეულ იმედებს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიაც, რომელსაც რადიო თავისუფლება 31 აგვისტოს დაუკავშირდა. მართალია დეტალები არ დაუკონკრეტებია, მაგრამ როგორც მისიის პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფისის ხელმძღვანელმა სტივ ბერტმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ბოლო ინციდენტები დაკავებულთა სხვა საქმეებთან ერთად აუცილებლად განიხილება დვანის შეხვედრაზე.
We follow the situation very closely.
ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალ სიტუაციას და ვცდილობთ ინფორმაციის განახლებას დაკავებულთა კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით. ასეთი საკითხები განიხილება შეხვედრებზე ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. და ეს საკითხი წამოყენებული იქნება იმ შეხვედრაზეც, რომელიც პარასკევს დვანში გაიმართება.
როგორც სტივ ბერდი ამბობს, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე მართლაც ყოველთვის განიხილება დაკავებულთა საკითხი, თუმცა შედეგების მიღწევა აშკარად ჭირს. და ჯერჯერობით კვლავაც გაურკვეველია ცხინვალის საპატიმროებში დარჩენილი დაახლოებით 20 ქართველის ბედი. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში, ჩვენთან საუბარში იხსენებს მხარეთა შორის მიღწეულ ჯენტლმენურ შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც დაუშვებელია ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული სასხლი გადაკვეთისთვის დაკავებული პირების დაპატიმრება. კაბანაძე ამბობს, რომ ამ შეთანხმებას მუდმივად არღვევს ოსური მხარე და რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახური, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ დაკავების პროცესში.
მათ მუდმივად ყავთ რაღაცა რაოდენობის ქართველები დაკავებული. ეს რაოდენობა არ დაახლოებით 10 ადამიანს და ანუ ვიღაცას დაიჭერენ, მე ვიღაცას გაუშვებენ, მე ვიღაცას დაიჭერენ, ვიღაცას გაუშვებენ. ჯამში ეს რაღაცა რაოდენობა ადამიანები ყოველთვის ყავს დაკავებული. აი ჩაჭრობაში იყენებენ აი ამ დაკავებულ ადამიანებს. ვიღაცა ადგილობრივი მოსახლის გაჭერა, აი ეს სულიად უკანონო და მე მოთხოვა, რომ ეხლა ჩვენ ამ ადამიანს გამოუშვებ და თქვენ ვიღაცაში გაგვიცვალოთ, არის სრულიად მიუღებელი მოთხოვა. ამის ეს მონაპარაკების თემაც კი არ არის ჩვენი მხრიდან.
როგორც ჩანს, ოსური და რუსული მხარეები შეთანხმების შესრულებას არც აწიაპირებენ 28 ივლისს დვანში გამართული შეხვედრის მსვლელობისას ცხინვალის წარმომადგენლებმა კვლავ მოითხოვეს ყველა დაკავებულის ყველაში გაცვლა. რაც იმას ნიშნავს, რომ მშვიდობიანი ქართველების გაცვლას ისინი აგვისტოს ომამდე მძიმე ბრალდებით დაკავებული პირების, მათ შორის ტერორიზმში ბრალდებული პირების სანაცვლოდ ითხოვენ. გავახსენოთ, რომ 28 ივლისის შეხვედრის ბოლოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ახალმა ხელმძღვანელმა ანდჟეი ტიშკევიჩმა განაცხადა, რომ წყემსის და დამნაშავის ერთმანეთთან გათანაბრება არ შეიძლება და მან დაკავებულთა ერთგვარი კლასიფიკაციის იდეა წამოაყენა. მისი აზრით, დაკავებულების საკითხი ფართო პრობლემაა და მიმართულებით მოლაპარაკება უნდა გაგრძელდეს. თბილისი მიიჩნევს, რომ პრობლემის აღმოფხვრა მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური ჩარევით არის შესაძლებელი. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 25:25 წუთია უკაცრავად თბილისის დროით. საღამოს თავისუფლება პირდაპირ ეთერში განაგზავს მუშაობას. არა მხოლოდ ცხინვალის ციხეში მყოფი ქართველების ბედია გაურკვეველი, ასევე გაურკვეველი რჩება 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანების ბედი. ომის მონაწილე ყველა მხარე ეძებს ასეთ უგზო-უკვლოდ დაკარგულ ადამიანებს. ეს საკითხი საერთაშორისო შუამავლების მონაწილეობით განიხილება სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრებისას. ჩვენ გუშინდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ ამ პრობლემაზე. უფრო მეც ამ თემაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისაგან შევიტყობთ კონკრეტულად, თუ ვის ეძებენ როგორც ოსური მხარის, ასევე ქართული მხარის წარმომადგენლები კონფლიქტის ზონის ერთსა და მეორე მხარეს.
აგვისტოს ომის შემდეგ გორის რაიონში 15 ოჯახი ეძებს დაკარგულ ნათესავს. 7 დაკარგულს ეძებს ოსური მხარე. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ომბუდსმენის დავით სანაკოევის თქმით, ყველა შეხვედრაზე ოსური მხარე მათი მოძიების საკითხს აყენებს.
90-იანი წლებიდან 150 ადამიანია, რომლებიც დაიკარგნენ როგორც აქ, ისე საქართველოს ტერიტორიაზე. 2008 წლიდან ჩვენთან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება 7 ადამიანი.
საქართველოს ხელისუფლებამ უკვე დაღუპულებად გამოაცხადა სატანკო ბატალიონის წევრები, სუხიტაშვილი, რომელაშვილი და ბირთველიშვილი. მათი ტანკი 8 აგვისტოს ცხინვალის მისადგომებთან ნახეს. უგზო-უკვლოდ დაკარგულებს მშობლები 3 წლის განმავლობაში უშედეგოდ ეძებდნენ. ახლა კი მათი საფლავების მოძებნას მოითხოვენ. ოთარ სუხიტაშვილის დედა ქეთევან სუხიტაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლება მის ოჯახს ნაკლებ ყურადღებას აქცევს.
მოდიან მარტო ეს წითელი ჯვარი დანარჩენი არავის არ მოუკითხებიან და არავის არ უნდა შვილო. ერთი შვილი ყავდა და სხვა არავის.
დაკარგულთა და დაღუპულთა საფლავების მოძიებით წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტია დაკავებული. 2010 წელს ამ ორგანიზაციის ეგიდით ორი ჰუმანიტარული მექანიზმი შეიქმნა, რომელთა მიზანია შეერაღებული კონფლიქტების შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ბედიღბლის დადგენის მიზნით ხელისუფლების შესაბამის წარმომადგენლებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა. გარდა ამისა, წითელი ჯვარი ახორციელებს ტექნიკურ მხარდაჭერას სამედიცინო ექსპერტიზის მეშვეობით პიროვნების ამოცნობის საკითხებში, რაც მოიცავს ექსკუმაციას, ანალიზს და მონაცემების მართვას. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის გორის ოფისის ხელმძღვანელი კატია სორინი ამბობს, რომ წელს აპრილში პირველად განხორციელდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაკარგული პირის ნეშტის ექსკუმაცია, ანალიზი და გადაცემა.
2010
წლიდან ჩვენი ორგანიზებით გაიმართა მხარეთა 4 საკოორდინაციო შეხვედრა ერგნეთის დვანისა და კნოლევის საკუშაკოებზე. მსგავსი შეხვედრებისას განიხილება ყველა მხარეს დაკარგული ადამიანების მოძიების საკითხი. ცხინვალში მოხერხდა ერთი გარდაცვლილი ადამიანის ექსკუმაცია. მისი იდენტიფიცირება და ცხედრის ოჯახისათვის გადაცემა მოხდა საქართველოს ხელისუფლების დახმარებით.
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წევრები მოსაზღვრე სოფლებში სამხრივ შეხვედრებს პერიოდულად მართავენ ხოლმე. მათი თქმით, დაკარგულთა მოძიების და დაღუპულთა გადასვენების პროცესი ნელა, მაგრამ პოზიტიურად ვითარდება. დღეისთვის ცნობილია, რომ ცხინვალის სიახლოვეს დარჩენილია საფლავები, სადაც აგვისტოს ომის დროს დაღუპულები განისვენებენ, მაგრამ მათი გადმოსვენების სანაცვლოდ ოსური მხარე 7 დაკარგულის მოძიებას ითხოვს.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიდრე ახალი ამბის მორი გამოშვებას გაგაცნობდეთ, მოისმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ორიოდე პუბლიკაციას თვალი გადავლო ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა და სიტყვა სწორედ მას გადავცე.
დღევანდელი რეზონანსი სოციალურ ქსელში ფეისბუქში წამოწყებულ ერთ აქტივობაზე წერს, რომლის მიხედვითაც 23 ნოემბრისათვის მძლავრი საპროტესტო აქცია უნდა გაიმართოს. უფრო კონკრეტულად კი იგეგმება ცოცხალი ჯაჭვის შექმნა ვარდების რევოლუციის წინააღმდეგ. შემოვახვიოთ ცოცხალი ჯაჭვი და ერთად მოვგუდოთ ასფიქსიაში მყოფი საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება. საქართველოში განსხვავებულად აზროვნება დღეს კრიმინალია. თუ თქვენ მომხრე ხართ ამ აქციის, მაშინ ჩადეგით ჯაჭვში და ბოლოჯერ გავიბრძოლოთ ჩვენი სიმართლისათვის ყოველგვარი. კიწმარიშვილის, ბურჯანაძის, ოქროაშვილის გარეშე გარეშე. ასეთი მოწოდებები სოციალურ ქსელ Facebook-ში გაჩნდა, უბრალოდ კი Facebook-ში შექმნილ გვერდზე. წერს დღევანდელი რეზონანსი, თუმცა მსგავს წამოწყებას საკმაოდ პესიმისტურად აფასებენ რეზონანსთან საუბრისას პოლიტოლოგები. სოსოციის გარეშულის თქმით, საჯარო პროტესტის გამოხატვის სურვილი მოსახლეობის მხრიდან მაინც და მაინც მკაფიო არ არის. ეს არ ნიშნავს, რომ პროტესტი არ არსებობს პირიქით, მაგრამ ყველაფერი იზომება იმის მიხედვით, თუ ვინ არის ამ წეულების თამადა. მიაჩნია სოსოციის გარეშულს. დღევანდელი ყველა სიახლე კი ინტერვიუს აქვეყნებს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარესთან შოთა მალაშხიასთან. ინტერვიუს მთავარი თემა 26 აგვისტოს აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ჩატარებული არჩევნებია. პუბლიკაციის ავტორს ინტერვიუს ქვესათაურად შოთა მალაშხიას სიტყვები გამოაქვს. ნაურუს, ვენესუელის, ნიკარაგუისა და ზაქარიაშვილის გარდა ამ პროცესს არჩევნებს არავინ ეძახის. ჩვენ სახელმწიფო დონეზე შემუშავებული გვაქვს რეინტეგრაციის პროგრამა, რომლის მიხედვითაც აფხაზებს ვთავაზობთ ფართო მასშტაბიან ავტონომიას, ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობის შემოღებას, ვეტოს უფლებას აფხაზურ საკითხებში, საქართველოს პარლამენტში მანდატებს და თავისუფალ ეკონომიკურ ზონებს გალსა და ოჩამჩირეში. აფხაზებისათვის ეს არის უნივერსალური შეთავაზება, უფრო მეტის შეთავაზება უბრალოდ წარმოუდგენელია, რასაც ისინი კარგად უნდა დაფიქრნენ, ამბობს შოთა მალაშხია ყველა სიახლისათვის მიცემულ ინტერვიუში.
ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა თბილისის დროით 18:30. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს, რომელიც ახალი ამბების მორი გამოშვებას გაგვაცნობს.
ტრიპოლის ცენტრში ათასობით ლიბიელი შეიკრიბა მუსლიმებისთვის წმინდა თვე რამადანის დასრულების აღნიშნული დღესასწაულის ეიდ ალ-ფიტრის საზეიმოდ. გავრცელებული ცნობებით ზეიმობენ მუამარ კადაფის რეჟიმის დამხობასაც. სირიელი აქტივისტები უწყებიან, რომ მუშიშროების ძალებმა ანტისამთავრობო აქციების მონაწილეების ძებნისას სახლები გაჩხრიკეს ცენტრალურ სირიაში და დააკავეს რამდენიმე ადამიანი. რუსეთის პოლიცია გამოთქვამს ვარაუდს, რომ წუხელ გროსნოში სამმა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო აფეთქებები, რომლებსაც 9 ადამიანი შეეწირა. რუსეთში სანქტ-პეტერბურგის გუბერნატორად აირჩიეს კაგების ყოფილი აგენტი გეორგი პოლტავჩენკო. ნიგერიის უშიშროების სამსახურის ცნობით დაკავებულია ორი პირი ეჭვმიტანილი გასოკვირაში გაეროს ოფისის წინააღმდეგ მიმართული აფეთქების ორგანიზებაში. ყირგიზეთში აღნიშნავენ დამოუკიდებლობის გამოცხადების 20 წლისთავს. გავრცელებული ინფორმაციით თბილისში რუსთაველის თეატრის წინ მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია რეჟისორ რობერტ სტურუას თეატრში დაბრუნების მოთხოვნით. ქუთაისში გაფიცვისთვის ემსადებიან ქართულ ინდური კომპანიის კუთვნილი მეტალურგიული ქარხნის თანამშრომლები. საქართველოს ნაკრებმა წარმატებით დაიწყო ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატი, რომელსაც ლიტვა მასპინძლობს. ქართულმა კალათბურთელებმა ქალაქ კლაიპედაში ჩატარებულ მატჩში დაამარცხეს ბელგიის ნაკრები ანგარიშით 81-59.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, პრაღიდან გადაცემას გობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განაგრძობთ სადისკუსიო მაგიდით. დღევანდელი თემა გახლავთ დისკუსიისა იმელის შენობა, მისი ბედი, ეს განსაკუთრებული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, როგორც ხშირად გაისმის ხოლმე საქართველოში, დანგრევის პირას არის მისული. პროფესიულ წრეებში გაჩენილი პროტესტი ქუჩის აქციებში გადაიზარდა და დღემდე აწყდება პროფესიონალთა თუ საზოგადოების წარმომადგენელთა დავა და ბრძოლა იმელის შენობის გადასარჩენად. თუმცა საშველი ამ საქმეს მაინც არ დაადგა. დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან სწორედ იმაზე იქნება საუბარი, რას არ დაადგა საშველი, რა ვითარებაა დღეს და რა გაგრძელება შეიძლება ჰქონდეს ამ ამბავს. რადიო თავისუფლებამ არაერთი სიუჟეტი მიუძღვნა ამ თემას დღეს კი. თბილისის სტუდიაში სტუმრად არიან არქიტექტურის ისტორიკოსი მაია მანია და არქიტექტორი კოკა ამირეჯიბი. სადისკუსიო მაგიდას კი მარინა ვაშაკმაძე უძღვება.
დავიწყოთ იმით, რომ იმერლის შენობას 2007 წელს მოუხსნეს კულტურის მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. როგორ მოხდა ეს ამბავი? სათუ როგორ ხდება ძეგლის სტატუსის გაუქმება?
ეს იყო 2007 წელს, ნამდვილად ძალიან დიდმა ჯგუფმა სპეციალისტების შეასრულა ეს მასშტაბური სამუშაო, რომელსაც ერქვა თბილისის ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა. ეს იყო კომპლექსური, ძალიან სერიოზული სამუშაო, რომელიც გავიდა კულტურის სამინისტროს საბჭოზე დასამტკიცებლად თითოეული ობიექტი. ამ საბჭომ განიხილა ცალ-ცალკე მიანიჭოს თუ არა ძეგლის სტატუსი.
თუ სწორად მახსოვს, ორივენი როგორც მოწვეული სპეციალისტები ესწრებოდით,
ამ ადამიანი ესწრებოდა, რომ არავის დაავიწყდება და ყველა დაასტურებს, რომ ნამდვილად ესე იყო, როცა მიდგა იმელზე საქმე, საბჭო მიყავდა მაშინდელ მინისტრ ბატონ გოკა გაბაშვილს და ამ საბჭოს ესწრებოდა ბატონი გიგი გუგულავა და თქვეს, რომ იმელს უნდა მოუხსნათ ძეგლის სტატუსი. ჩვენ სახთა დავჩითით, რომ არ მოველოდით, რომ ესე დადგებოდა საკითხი. ყველაფერს ვიფიქრებით, გარდა იმისა, რომ დანგრევას უპირებთ, ენგესმით. კითხეთ რატო, რა მიზეზია,
უნდა
მოიხსნას მორჩა და აი ესე და გადავიდეთ შემდეგ ობიექტზე. და არც კენტისკრა იყო, სხვათ შორის არც ერთ ექსპერტს არ აუწევია ხელი, რომ მოეხსნა სტატუსი.
და ამის მიუხედავად მაინც
მინისტრს ჰქონდა კანონით მაშინ უფლება სტატუსის მოხსნის და რომ გამოქვეყნდა მაცნეში უკვე დამტკიცებული სია ძეგლების, აღმოჩნდა რომ იმელი მათ შორის არ არის. აი ესე მოეხსნა სტატუსი და უკვე მერე გავიგეთ თურმე რომ ეს შენობა საშიშროებაა მისი დანგრევის არსებობს. მაგრამ ეს ასეთ არ მოხსნია ჩვენ, როგორ შეიძლება ვიღაცას აზრად მოუვიდეს იმელის დანგრევა.
თუნდაც სტატუსი მოხსნილი იყოს მაინც.
სტატუსი მოხსნილი იყოს ხო.
მაე თქვენი გამონათქვამი მახსოვს ძალიან ცხადა და ისეთ ამ კომისიის ხდომის შემდეგ რომ სალკლდა შევეჯახე ისეთი მდგომარეობა იყო.
ნამდვილად ასე იყო, იმიტომ რომ ბედა ბატონმა კოკამ ნამდვილად ძალიან დიდი წინააღმდეგობა გავწიეთ. ასე იყო მარინა, მაგრამ აი ვერაფერი ვერ მოახერხეთ, ვერანაირად ვერ დავამტკიცეთ. ავხსენით, მაგრამ აი არავის არ ესმოდა თითქოს. არიღებდა ბატონი გიგი არანაირ არგუმენტს აშკარად. აი მას გულისხმობ რომ სალკლდა შევეჯახე. შედეგი იყო ნული. მაშინ ზარავასტოკაზეც იყო მახსოვს. ზარავასტოკასაც მაშინ მოეხსნა.
მაშინ მოეხსნა. შემდეგ იყო ის, რომ თქვენ აღმოჩნდით ფაქტის წინაშე, რომ დანგრეულია ჯერ ერთი ფლიგელი, მერე მიუღდა. აი აქედან დაიწყო სწორედ ეს საპროტესტო აქციების ტალღა, როცა თბილისის ამქარით ჩაერთო საქმეში ძალიან აქტიურად და დაიწყო საპროტესტო აქციების შეხვედრები, აი როგორ ვითარდებოდა მოვლენები.
უკანა ფასადიდან დაიწყეს მუშაობა, დანგრევა. დღეს განადგურებულია უკანა ფასადი, ორი ფლიგელი აღარ არსებობს, აი ეს ნახევარწრიული ფორმა ცნობილი, რაც შეადგენს სამშენობის ძალიან დამახასიათებელ ნაწილს და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ეს ფასადი, მაგრამ იმთავითვე გაიჟღერა, რომ ჩვენ ფასადს ვინ არჩუნებთო. მერე გამოჩნდა ინტერნეტშიც მასალა, ძალიან მკაფიო და ზუსტი არა, მაგრამ აი ეს ბანერზე რაც არის, აი ეს პროექტი იყო გამოფენილი, იცით, შემზარავი აბსოლუტურად. მაშინ შენობა რა თქმა უნდა უფრო ადვილად გადარჩენადი იყო. არა თუ მაშინ, ეხლაც კი ვთვლი, რომ შეიძლება ამ შენობის გადარჩენა, მაგრამ ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ იცით, აი ეს ტენდენცია მეოცე საუკუნის დასაწყისის შენობების სადმე აი ესეთი უდიერი დამოკიდებულება დამახასიათებელია ჩვენი ეპოქისთვის და მსოფლიოსთვის. რამდენადაც მე ვიცი, ერიხ მენდელსონის შენარჩუნება პრობლემა ბერლინში, მელნიკოვის ზოგიერთი შენობის. აი სწორედ აი ამ მოძრაობის გამო ბერლინში შეიქმნა მეოცე საუკუნის არქიტექტურის სამეცნიერო კომიტეტი, რომელიც ცდილობს დაიცვას არათუ მხატვრულ არქიტექტურული ღირებულებით გამორჩეული, არამხოლოდ კონსტრუქტივისტული, არამედ საერთოდ მოდერნისტული, ასე ვთქვათ, შენობები, არამედ ამ სტილის ყველა ნაგებობა. ანუ იმდენად მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ არქიტექტურის ისტორიაში ეს პერიოდი, რომ მათ მიზნად დაისახეს არადა კომისია, უაღრესად სერიოზულია, ძალიან დიდ მუშაობას აწარმოებენ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
ეს სახელმწიფო კომისია თუ ექსპერტების კომისია?
იცით რა, მე არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ საერთაშორისო ICOMOS-თან არის კავშირში ნამდვილად ეს ბერლინის კომისია. ისინი უშვებენ ჟურნალს Heritage at Risk, ნუ მემკვიდრეობის ძეგლები რისკის წინაშეა. მართალი გითხრათ, იმელის შესახებ დავწერე ისეთი პატარა წერილი, ტევადი ჩემი აზრით, რამოდენიმე ფოტო დავურთე და ჩემი მეგობრების მეშვეობით ინტერნეტით გავაგზავნე აი ამ ბერლინის ოფისში. ისე შიშვლად, ყოველგვარი რეკომენდაციის გარეშე, ეს წერილი დაიბეჭდა და გამოქვეყნდა აი ამ Heritage at Risk-ში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ინტერესია ძალიან დიდი აი ამ ტიპის ძეგლების მიმართ. აღარ ვამბობ, რომ შუსევის სახელი თავისას გააკეთებდა.
რა მდგომარეობაში არის ეს ძეგლი და აუცილებლად ვილაპარაკოთ, რა თქმა უნდა, ძეგლის ისტორიულ ღირებულებაზე, შუსევის არქიტექტურაზე, იაკობ ნიკოლაძის ბარელიეფზე, რომელიც უკვე აღარ არსებობს, და თამარ აბაკელიას ფრიზზე, რომელიც ჯერ კიდევ არსებობს.
შენობა არის მძიმე მდგომარეობაში, სახურავი გადახსნილია, სართულშუა გადახურვები დახვრეტილია, მოხსნილია ყველა ტიხარი, წვიმა თოვლი ჩადის დიდი ხანია, უკვე 2-3 წელია შენობის შიდა სივრცეში და გროვდება სარდაფში. თვითონ შენობის პატრონები გვარწმუნებენ, რომ შენობა არის ავარიული, იმიტომ რომ ცუდად იყო აშენებული, რომ არმატურა არის ძალიან ცუდი ხარისხის, მაგრამ შენობამ იმდენ ხანს გაუძლო ესეთ საშენო პირობებში არსებობას, რომ აშკარად არ არის ცუდად აშენებული, როგორც ჩანს. მით უმეტეს, რომ ექსპერტების დასკვნა კონსტრუქციულ მდგომარეობაზე არ არის. ასე რომ არავის არ გვინახი, არანაირი სერიოზული საექსპერტო დასკვნა. ეფერო პრო უბრალოდ განზრახევა არის ისეთი, რომ თავისი დაინგრეს ეს შენობა და იტყვიან, რომ აი დემონტაჟის უფლება არ აქვს მიღებული, არა, მაგრამ ნუ თავისი დაინგრა, იმიტომ რომ ცუდად იყო აშენებული, დაძველდა და ამ თავისი დანგრევას ყველანაირად ხელს უწყობენ.
მაგრამ არ ინგრევა ეს კვადრატ არის ნაშენი.
რამდენჯერ მივედით, უთხარით, რათაკეთებთ ამას, რატო შლით შენობას? და მიზანი აქვს ამას ყველაფერს, მით უმეტეს თუ არ აქვს დემონტაჟის უფლება მიღებული მერიისგან. აი ესეთი მდგომარეობა დღეს და აი ამ დაშლას
პასუხი ამაზე არ აქვს.
არ აქვს. ხო, ცხადია რომ ეს კეთება იმისთვის, რომ თავისით დაინგრეს. სხვა ახსნას მე ვერ ვხედავ. ამას ცხადად ვერ იტყვიან, რა თქმა უნდა, რომ ამას ვაპირებთ. ყველაფერი იყო შემონახული და ეს იქნებოდა უნიკალური ძეგლი, რომელიც მთლიანობაში იქნებოდა დაცული როგორც ექსტერიერი, ისე ინტერიერი. და თან წიგნი არსებობს სპეციალური გამოქვეყნებული თავის დროზე ამ შენობაზე, სადაც დეტალურად არის ყველა ელემენტი წარმოსახული ამ წიგნში, ან ჩვენ ქონდა უნიკალური საშუალება შეგვენახა ძეგლი, რომელიც არ არის მარტო არქიტექტურა, არის სახვითი ხელოვნება, როგორც თქვენ ზანეთ, ბარელიეფებით და სხვა შორის იყო შიგნით იმ გვალდარბაში უჩა ჯაფარიძის ფრესკები, გარდა აბაკელიასა და ნიკოლაძის. და რატომღაც ვანადგურებთ.
ამ ხნის განმავლობაში რაც მიმდინარეობს, ეს საპროტესტო გამოსვლები, შეხვედრები, რამე პასუხი კონკრეტული ვინმესგან, ანუ თქვენ ვის მიმართავთ და ვისგან რა პასუხს იღებთ? ეს არის უბრალოდ საუბარი თუ ვინმე შემოდის დიალოგში თქვენთან?
ჩვენთან დიალოგში შემოდიოდა ერთ-ერთი მენეჯერი ამ დაბი გრუპის, რომელიც ფაქტიურად აკრობდა ხანძარს, ასე ვთქვათ, აი ამ ფუნქციას ასრულებდა, როგორმე შეარბილოს სიმწვავე აი ამ დღევანდელი აქციის.
და შარშან მაგალითად პირობა მოგცათ ამ კაცმა, ჩვენო გავაჩერებთ ამ.
ო, ყველანაირ პირობებს იძლევიან. როგორ ჩანს, ისინი ხედავენ ერთადერთ გამოსავალს ამ სიტუაციიდან შენობის დანგრევაში და მის ადგილას ისეთი სიდიდის რაღაც კომპლექსის აშენების, რომლის კომერციული ღირებულება ულება დაფარავს იმ ხარჯებს, რომელიც ამ ფირმამ გაიღო, როცა ყიდულობდა ამ შენობას. და იქ დაუშვა შეცდომა. და ამ შეცდომას უნდა შეეწიროს ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა. აი რა შეასახა.
ფირმა თქვენ დაბიჯგუფს გულისხმობთ?
დაბიჯგუფს გულს, არ და ვიღაც ფირმა, რომელმაც იყიდა პირველად ეს შენობა და მერე მიყიდა დაბიჯგუფს. მე ხა ზუსტი ბიოგრაფია არ ვიცი, ამ ისტორია ამ საკითხს ვიცი, რომ ბოლოს ეს ყველა დიდი ხარჯები ვალად გადაყვა დაბიჯგუფს, რომელიც ასევე ფიქრობს, რომ უნდა დაანგრევს ეს შენობა. ააშენოს იქ დაახლოებით 100,000 კვადრატული მეტრის კერძო სახლები, ბინები გაყიდოს და იქიდან ამოიღოს ის ფული, რომელიც დახარჯა ამ შენობის შეძენას.
ანუ თავდაპირველად სასტუმროზე იყო საუბარი და ახლა თქვენ ამბობთ, რომ შეიძლება საცხოვრებელი
სახლი და სასტუმრო წინ გაეკეთებიათ და უკანა მხარეს აიშენებიათ ჩვეულებრივი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, რომელსაც გაყიდიდან ბინებს. აი კიდევ უნდა ინახავთ მოგება, თუ რა სასტუმროდან დიდი აფერი მოგება არ იქნებოდა. და აი ამ კომერციულ შეცდომას უნდა შეეწიროს, ესე იგი, ეს ბწყინვალე შენობა და საერთოდ ჩვენი რუსთაველი გესმი, ჩვენი უნიკალური გამზირი, რომელიც თითოეული მთლიანად ძეგლია თავიდან ბოლომდე, გესმი, ისე რომ აქ რაღაც იდეოლოგიას რო ეს კომუნისტურია და რაღაც არაფერი საერთო არ აქვს სინამდვილესთან, მარტივი პრიმიტიული ამბავია, ფული მეტი არა.
თქვენ ახსენეთ ეს პერიოდი და ინვესტორი და რას აპირებდნენ გეგმები მათი? იყო ამაზე საუბარი, რომ ცნობილ არქიტექტორებს დაუკავშირდნენ და მაგალითად რობ კრიერის სახელმაც გაიჟღერა, მახსოვს, და ისიც ჩამებეჭდა გონებაში, როცა თქვენ ბრძანეთ, რომ მე მივწერ აუცილებლად წერილს რობ კრიერს, ამ წერილის ამბავი მაინტერესებს.
იცით, მართალი გითხრათ, კრიერისადმი მიწერილი წერილი შედგა, ჩემს კომპიუტერში არის, მაგრამ რაღაც გამბედაობა არ მეყო, თუ არ ვიცი რა მოხდა, ასევე დამჩა გაუგზავნა. მაგრამ ფაქტია, რომ კრიერმა თვითონ თქვა უარი. არ ვიცი ამის მიზეზი რა იყო, საკმარისი თანხა არ შესთავაზეს თუ არ ვიცი. ფაქტია, რომ კრიერმა და კოლმაც, მისმა პარტნიორმა დღევანდელმა, უარი თქვა კრიერმა. მაგრამ მე ისიც მიკვირს, იცით, კრიერი კიდევ ხელს შევსების შენობას ისტორიის შეუსწავლელად, იმიტომ რომ ვერ წარმომიდგენია არქიტექტორს მიუვიდეს მასალა იმელის შენობის შესახებ და არ წარმოიდგინოს, რასთან აქვს საქმე. აი ეს მიკვირს, იმიტომ რომ კრიერის პროექტი ჩემი აზრით ჯოჯოხეთური იყო. ყოველ შემთხვევაში ის რაც ინტერნეტში იდო, ის რაც გამოკიდულია რუსთაველის პროსპექტზე, ჯოჯოხეთურია, ძალიან გაკვირვებული ვარ. მაგრამ ფაქტია. რაც ეხება ამ წამიდან მდგომარეობას, მე მაინც გძნობა მაქ, რომ არქიტექტორიც კი თუ არსებობს მომუშავე ამ შენობაზე ეხლა, ვერ არის ჩამოყალიბებული ამ წამს, არადან გრევა მიმდინარეობს. იგივე შემიძლია ვთქვა ზარევასტოკას შენობაზე. აშკარად არ არის არქიტექტორი ჩამოყალიბებული და პრინციპში ამ ორი შენობის დანგრევით საქმე გვაქვს არამხოლოდ უგულობასთან, აი ძალიან დიდ უწიგნურობასთან, არც ვიცი რა დავარქვა. გაკვირვება ფარავს ჩემ ყოველგვარ ემოციას, იცით, აი გაკვირვებაც, ბრაზიც, ну არ ვიცი, ტკივილი ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ქალაქმა დაკარგა შუსევის შენობა.
რა შეიძლება გაკეთდეს აი ეხლა, აი ამ წამს? რა შანსია გადარჩენის?
აუცილებელია პირველ რიგში ამ მეპატრონეს ჩამოერთვა ეს შენობა, რადგანაც მან წლების განმავლობაში არაფერი არ გააკეთა მის გადასარჩენად. და თუ არის რაღაც პასუხისგებლობა ამისთვის, ძეგლის კულტურული მემკვიდრეობის ესე ხელყოფისთვის, არა, უნდა აქვს პასუხი. რომ მეორეთ ეგეთი სურვილი ვიღაცას არ გაუჩნდეს.
მითუმეტეს რომ მერი არ ადასტურებს რომ მათ ნებართვა ქონდათ თუნდაც აი იმ
არ გაუჩნდა ნებართვა, ნამდვილად დემონტაჟის ნებართვა არ გაუჩნდა. მეორე მას უნდა დაუბრუნდეს ძეგლის სტატუსი აუცილებლად და უნდა გამოცხადდეს რა თქმა უნდა კონკურსი ან ტენდერი მის რესტავრაციაზე და აღდგენაზე პირვანდელი სახით.
აი ეს საერთაშორისო რაღაცა გამოძახილი ხო არ იქნებოდა ასევე დახმარება ამ სიტუაციაში?
ცადეთ ჩვენ საერთაშორისო დონეზეც, ну, რა ვიცი, აღშფოთება ძალიან დიდია, ულაპარაკოთ, შემოთავაზებებიც არის კი, მაგრამ ესე მგონია რომ რაღაც შეუვალია ახლა მდგომარეობა. ვერაფერს გავხდით. არ არის საკმარისი ამდენი სპეციალისტი გამოსულა თქვენი ეთერით. ამდენმა უფროსი თაობის არქიტექტორმა გამოთქვა აზრი. თბილისი ის ამქარი ასეთი აქტიურია და ასე გულწრფელად უჭერს მხარს ამ შენობის შენარჩუნებას. ანუ პროფესიონალიც და არაპროფესიონალიც თავის აზრს იძახის. რაღა მეტი. ვერაფერს გავხდით, მართლაც რომ სალკდეს უყურებთ. ასეთია დღევანდელი ვითარება.
და ამის მიუხედავად თქვენ მაინც თვლით, რომ ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს.
აუცილებლად.
ასე ფიქრობს არქიტექტურის ისტორიკოსი მაია მანია, მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა არქიტექტორი კოკა ამირეჯიბი. საუბარს კი თბილისის სტუდიაში უძღვებოდა მარინა ვაშაღმაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში ჩვენ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. წელდება საღამოს თავისუფლება, შეგახსენებთ რომ თბილისის დროით 18:46. ერთი სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული საერთაშორისო თემაზე. ახლოს სამეზობლოს მივაშურებთ. ჩეჩნეთის ხელმძღვანელობა აცხადებს რომ თვითმკვლელი მოიერიშეების მიერ მოწყობილ სამთავდათმოს 9 ადამიანი ემსხვეპლა, დაიჭრა 20 მეტი. სალომე ასათიანს მოუსმენთ, იგი საუბრებს მღელვარე ჩრდილოეთ კავკასიის ამ რესპუბლიკაში მიმდინარე ვითარებაზე.
9 ადამიანი დაიღუპა გროზნოში მომხდარი სამი თავდასხმის შედეგად, რომლებიც ოფიციალური ცნობებით თვითმკვლელმა მოიერიშეებმა მოაწყვეს მუსულმანთა წმინდა თვის, რამადანის დასრულების დღესასწაულ აიდ ალ-ფიტრის დროს. ეს ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი თავდასხმაა, რაც კი ჩეჩნეთის დედაქალაქში ბოლო წლების განმავლობაში მომხდარა. დაღუპულებს შორის, როგორც იუწყებიან, 7 პოლიციელი და სასწრაფო დახმარების ერთი მუშაკია. დაჭრილია 20-ზე მეტი ადამიანი, ზოგიერთი მათგანის მდგომარეობა მძიმეა. სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით ერთ-ერთმა თავდასხმელმა თავი მაშინ აიფეთქა, როცა პოლიცია მისი დაკავებას სცადა ჩეჩნეთის პარლამენტის შენობიდან 50-ამდე მეტრის მოშორებით. კიდევ ორმა მოიერიშემ თავი პოლიციის და იმ გამვლელების სიახლოვეს აიფეთქა, რომლებიც პირველი თავდასხმის ადგილას იყვნენ თავმოყრილ. ჩეჩნეთის მოსკოვის მიერ მხარდაჭერილმა ლიდერმა რამზან კადიროვმა თავდასხმელებს გაწვრთნილი და ზომბირებული ბანდიტები უწოდა, რომლებმაც ყველა მუსულმანისთვის ყველაზე წმინდა დღეს მიაყენეს ჩრდილი.
დღეს ჩვენ წმინდა დღესასწაული გვაქვს. ეს მუსულმანთათვის წმინდა დღეა. მათ კი ტრაგედია მოგვიტანეს.
აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია, თუმცა კადიროვმა თავდასხმები დოკუ უმაროვის ძალებს დააბრალა. ექსტრემისტების მეთაურის, რომლის სახელიც რუსეთში ახლახან მომხდარ სხვა აფეთქებებსაც უკავშირდება.
დოკუ უმაროვის ჯგუფი დგას ამ თავდასხმის უკან. ახლა ჩვენი ამოცანა მათი მოძებნაა. მათ კიდევ ერთხელ აჩვენეს, რომ არ არიან ადამიანები, არ არიან მუსლიმები, რომ მათთვის არაფერს ნიშნავს ადამიანის სიცოცხლე.
უმაროვი, რომელიც თავს კავკასიის საემიროს ემირად მიიჩნევს და რომელიც რუსეთის ნომერ პირველი ძებნილია, ხელმძღვანელობს ექსტრემისტულ მიმდინარეობას, რომელიც მიზნად რეგიონის მასშტაბით დამოუკიდებელი ისლამური სახელმწიფოს შექმნას ისახავს. მან პასუხისმგებლობა აიღო იანვარში მოსკოვის აეროპორტში მომხდარ ტერაქტზე, რომელსაც 36 ადამიანი ამსხვერპლა და 180 დაიჭრა. მან ასევე განაცხადა, რომ ის იყო პასუხისმგებელი 2010 წლის მარტში მოსკოვის მეტროში თვითმკვლელების მიერ მოწყობილ აფეთქებებზე, რომლებსაც 39 ადამიანი შეეწირა. რუსეთის მთავრობა უმაროვს ადანაშაულებს 2009 წლის ნოემბერში მოსკოვიდან სანქტ-პეტერბურგის მიმართულებით მიმავალი მატარებლის აფეთქებაშიც, რასაც 26 ადამიანი შეეწირა. გროზნოში მომხდარი ბოლო თავდასხმები მნიშვნელოვნად ართულებს რამზან კადიროვის მცდელობას ჩეჩნეთი უსაფრთხო კუნძულად წარმოაჩინოს ჩრდილოეთ კავკასიაში. რეგიონში, სადაც ისლამისტური წინააღმდეგობა, რომელსაც ფესვები ჩეჩნეთის ომებში აქვს, უკვე მეზობელ მუსულმანურ პროვინციებშია გავრცელებული.
სალომე ასათიონი იყო მიკროფონთან, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. თბილისის დროით 18:50, ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკას. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუბჩდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. ანასთან დაკავშირებით გეტყვით ერთ ინფორმაციას, რომელსაც ავრცელებს საინტერნეტო გაზეთი Net გაზეთი. გაზეთის კორესპონდენტების მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, ავღანეთში კიდევ ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა, გარდაცვლილი 35 წლის ჯარისკაცი რეზო ბერიძე, რომელიც წარმოშობით ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახოს მკვიდრია. ამ ინფორმაციას შეგასვენებთ გაზეთი Net გაზეთი ავრცელებს და იქვე მითითებულია ინფორმაციაში, რომ გაზეთი ბათუმელები, რომელსაც ეყრდნობა Net გაზეთი, დაუკავშირდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურს, რომელმაც გაზეთის თანამშრომლებს უთხრა, რომ მოგვიანებით მიასწვიან ინფორმაციას ჯარისკაცის დაღუპვასთან დაკავშირებით. საღამოს თავისუფლება გრძელდება. ამ სამწუხარო ინფორმაციის შემდეგ შემოგთავაზეთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკას, რომელშიც დღეს მისისიპის დელტის ბლუს მოუსმენთ, თუ რატომ ამას მარიამ ჭიაურელისაგან შეიტყობთ.
კაცი, რომლის გარდაცვალებითაც დასრულდა მთელი ეპოქა ამერიკული მუსიკის ისტორიაში. ასეთ შეფასებას გამოთქვამენ მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა დევიდ ჰანიბოი ედვარდსის გარდაცვალების თაობაზე. ედვარდსი 96 წლის იყო მისისიპის დელტის ბლუზის ბოლო დიდი წარმომადგენელი.
Myself a key so I can move down on the ground. So when I go to the army, darling, won't be no race around. I got my questionnaire, baby, now.
დევიდ ჰანიბოი ედვარდსი არასდროს ყოფილა ისე ცნობილი, როგორც ზოგი სხვა ბლუზმენი მისისიპის დელტიდან, თუნდაც მადი უოტერსი ან უილი დიქსონი. მაგრამ მუსიკის ისტორიკოსები აღიარებენ, რომ ერთ-ერთი წამყვანი როლი აქვს შესრულებული ბლუზის ამ ნაირსახეობის შექმნაში და გავრცელებაში. 2008 წელს დევიდ ჰანიბოი ედვარდსმა გრემი დაიმსახურა ალბომისთვის უკანასკნელი მისისიპის დელტის დიდი ბლუზმენებიდან Life in Dallas. 2010 წელს ედვარდ საპატიო გრემიც მიანიჭეს.
Chicago. One, one is one. Two and two is four. That's right, baby. You know I've got to go. Come on. Baby, don't you wanna go? Same old place, sweetheart, Chicago.
დევიდ ჰანიბოი ედვარდსი, მონების შთამომავალი 1915 წლის 28 ივნისს დაიბადა მისისიპის შტატში და სულ 9 წლის იყო, როცა პლანტაციებში მუშაობა დაიწყო, ბამბის და სიმინდის მკრეფავად. პირველი გიტარა 12 წლისა მიიღდა და 14 წლისა უკვე დაკვრით შოულობდა ფულს. ის მხარზე მოიკიდებდა ხოლმე გიტარას და მატარებელს მიხვებოდა სხვადასხვა ქალაქისკენ, ვიდრე 1950-იანი წლების დასაწყისში ჩიკაგოში დასახლდებოდა. იქ სახამოობით ხამით უკრავდა და მღეროდა ქუჩაში, მომცრო კლუბებში, დღისით კი ქარხანაში ამ მშენებლობებზე მუშაობდა. სხვათა შორის ედვარდსი იყო ერთ-ერთი უკანასკნელი მუსიკოსი, ვინც პირადად იცნობდა რობერტ ჯონსონს, ლეგენდარულ ბლუზმენს, რომელსაც ჩვენი ყოველკვირული პროგრამის ერთ-ერთი წინა გამოშვება მიეძღვნა. ჯონსონი ჯერ კიდევ 1928 წელს გარდაიცვალა, მაშინ როცა დევიდ ჰანიბოი ედვარდს გაცილებით უფრო ხანგრძლივი სიცოცხლე ერგო. ის ორ შაბათს გარდაიცვალა შინ, ჩიკაგოში. ხანდაზმულ მუსიკოს დიდხანს არ უავად მყოფია, წელს აპრილამდე რეგულარულად მართავდა კონცერტებს.
Lord, I gamble on from door to door. I gamble down in Louisiana. I gamble down on no man in your shoe farm.
Mississippi's Delta's blues უსმენდით თქვენ პროგრამა მუსიკა მოისმენთ. გადაცემის ბოლომდე დარჩენილია 8.5 წუთი. დღის მთავარ მოვლენას, სპორტულ მოვლენას მიუბრუნდებით რამდენიმე წუთით. საქართველოს კალათბურთელებმა წარმატებით დაიწყეს ევროპის ჩემპიონატი, ამის შესახებ ახალნაემების გამოშვებაში გითხარით. გავიმეორებთ შედეგს: 81-49 ასე დაამარცხა საქართველოს, 59 საქართველოს ნაკრებმა ასე დაამარცხა ქალაქ კლაიპედაში, ლიტვაში, ბელგიის ეროვნული გუნდი. ახლა ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება დავით კაკაბაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი და ბევრისათვის ცნობილი როგორც სპორტული კომენტატორი, და მასთან ერთად შევაჯამებთ აი დღის მთავარ თემებს. დავით, როდესაც ჩვენ საუბრობდით მატჩის დაწყების წინ, ვამბობდით, რომ ბელგია კერკეტი კაკალი იქნებოდა, მხედველობაში ჰქონდა ის, რომ შესარჩევ ასპარეზობაში ორჯერ დაგვამარცხეს, არა, მაგრამ საოცარი რამ მოხდა, 22 ქულით მოვიგეთ. რა იყო, რამ განაპირობა ეს მოგება?
მე ვფიქრობ, რომ მწვრთნელმა და გალათბურთელებმა დასკვნები გააკეთეს, ზუსტად ის დასკვნები, რომელიც საჭირო იყო იმ ორი მარცხიდან. საერთოდ ისიც გავიხსენოთ, რომ ბელგიასთან სამი თამაში ჰქონდა აქამდე ნათამაშები და სამივე წაგებული ჰქონდა, მათ შორის ეს ორი, რომელიც შენახსენებობა. მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ის შეცდომები აღარ გაიმეორეს, რაც იმ ორ თამაში მოუვიდათ ქართულ გალათბურთელებს. ძალიან ძლიერად ითამაშეს დაცვაში, მთელი პერიმეტრი ჩაკეტილი ჰქონდათ პრაქტიკულად, ბელგიებს არ მისცეს საშუალება, რომ გამოეყენებინათ თავიანთი ძლიერი მხარე, ანუ შორიდან სამკულიანის როლები, რითაც დაგვამახსოვრეს თავი ეს სწორედ იმ ორ წაგებულ თამაში, და ამან გადაწყვიტა საბოლოოდ ჩემი აზრით ბედი. რა თქმა უნდა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ბელგიელებს აკლდათ თავიანთი მთავარი ვარსკვლავი, აქსელ ერვილი, რომელიც დაშავდა ზუსტად ჩემპიონატის წინ. ეს ძლიერი, ძალიან დიდი დანაკარგი იყო ბელგიელებისთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენებმა ისე ძლიერად ითამაშეს დღეს, რომ ერვილიც ვერ უშველიდათ მათ.
და დავით, ერთ კიდე ალბათ ქართველების კოზერზე უნდა ვილაპარაკოთ ეს გამოჩნდა მატჩი. ეს არის ტრიბუნები, ეს არის დარბაზი, სადაც მე ვფიქრობ ისეთი ატმოსფერო იყო, თითქოს საქართველოს ნაკრები თავის სახლში ეჯებრებოდა და ატარებდა მატჩს.
Ну, ლიტვაში რა თქმა უნდა, ისედაც ერთი ქართველი რო არ ყოფილიყო, დარწმუნებული ვარ, დარბაზი საქართველოს ნაკრების მხარეს იქნებოდა. ლიტველებისა და ქართველების ურთიერთსიმპათიები ყველასთვის ცნობილია, ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული და შემდეგ აი დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის დროს გამტკიცდა კიდევ ეს, და ну დღეს ლიტვა ჩვენი
საოცარი მხარდაჭერა იყო
და ну საკმაოდ დიდი იყო ქართულ გულშემატკივართა რაოდენობას დარბაზში, ჩემი აზრით.
კი, და ამის შესახებ ალბათ რადიო მსმენელმა იცის და აღარ მოუყვებით, თუ რამხელა მხარდაჭერის ძალებია იქით გადასროლილი. ვის გამოყოფთი დავით? მე მაგალითად პირადად შემსუბიექტურას გეტყვი, გარდა იმისა რომ ვასკვლევები ფაჩულია სანიკიძე წყინავდნენ, შენგელიას თამაში ჩემთვის იყო, არ ვიტყოდი მოულოდნელობა, მაგრამ ბენეფისი.
რა თქმა უნდა, შენგელია ერთ-ერთი საუკეთესო იყო მოედანზე დღეს, ნამდვილად მეც გამოკვირო მისმა ასეთმა რაღაც დაღვინებულმა თამაშმა, თავდაჯერებულმა, სულაც არ ეტყობოდა რომ დებიუტანტია ასეთი დიდი ტურნირის. საერთოდ საქართველოს ნაკრები დებიუტანტია, ესეც უნდა აღინიშნოს, რომ ისტორიული თამაში იყო დღეს, პირველად მონაწილეობდა
საქართველოს
ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირში და ამით რაღაცნაირად თითქოს მხარეაობა ჩვენს მორაგბეებს, რომლებიც უკვე გამოცდილი არიან ასეთ დონეზე თამაშის გამოცდილება დიდი აქვთ მათ. და იმედია რომ ფეხბურთელებიც მიბაძავენ მათ მაგალითს ადრე თუ გვიან, იმედია რომ უახლოეს მომავალში მოხდება ეს. ნახოთ, რა ვიცი, ხა მე მაგალითად დადებით ხარებზე ალბათ აღარ ღირს ლაპარაკი, ყველამ ნახა მართლა ძალიან ძლიერი თამაში აჩვენა საქართველოს ნაკრებმა. ვფიქრობ რომ აი ჰეინსისა და ცკიტიშვილის თამაში არის რეზერვი და აი ეს ორი დღეს ეს ორი კალათბურთელი შედარებით სუსტად გამოიყურებოდა და იმ შემთხვევაში როცა ისინიც ამ დონეზე ითამაშებენ, მე ვფიქრობ რომ საქართველოს ნაკრებმა სხვა თამაშები შეიძლება მოიგოს.
ძალიან კარგი სტარტი აქვს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს. ჩვენ შეგახსენებთ რომ ხვალ არის ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ დრამატული და ისეთი ინტრიგით ახსავსე უნდა იყოს ეს შეხვედრა რუსეთის ეროვნულ ნაკრებთან, რომელიც ძლიერი გუნდია. დავით, მოკლედ.
რა თქმა უნდა, ნუ კირილენკო და მისი თანამოძმეები ყველაფერს გააკეთებენ, რომ საქართველოს ნაკრები დაამარცხონ. მე პირობ ძალიან მძიმე თამაში ელის ქართულ კალათბურთელებს ხვალ.
უსურვოთ წარმატება საქართველოს ნაკრებს, მით უმეტეს დღეს დღევანდელი თამაშის შემდეგ ამის სურვილის თამამად შეგვიძლია ასეთი სურვილი ჩაუთქვა ჩვენ თავს და ეროვნულ ნაკრებსაც. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, უბრალოდ დასრულდა. გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა, ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფებოდა დავით კაკაბაძე. დიდი მადლობა, რომ ერთი საათი გაატარეთ ჩვენთან ერთად. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში.